Časnik Pikasi, spletni magazin z Miro.
V komentarju na portalu Časnik Pikasi prebiramo besede zgodovinarja dr. Staneta Grande z naslovom Mesec maj v zgodovini Slovencev, kdor ima preteklost, ima prihodnost. Maj je mesec kot vsi drugi. Res pa je, da so se v tem mesecu v slovenski novejši zgodovini zgodile nekatere stvari, ki so se kasneje izkazale kot usodne. Na celjski železniški postaji so se predstavniki Dunajske Slovenije, nekakšnega takratnega vrhovnega slovenskega predstavništva, maja 1848, srečali z južnoštajerskimi narodnjaki. Ti so potem najbolj množično med vsemi Slovenci podpisovali peticijo za Združeno Slovenijo. Z njo so takratnim nemškim sodržavljanom in vsej ostali javnosti monarhije sporočili nič drugega kot to, da želijo biti narod kot vsi drugi, ki bodo imeli pravico in možnost v zahtevani Sloveniji živeti po slovensko. Poudarjali so, da v celoti podpirajo revolucijo, da nikomur ne želijo nič slabega. Želijo biti in ostati Slovenci. Slovenski narodni program, ki se je oblikoval v prvi polovici 19. stoletja, je bil prvič javno predstavljen spomladi leta 1848. Postal je trajna politična opredelitev Slovencev. Je politično najbolj povezovalna vsebina slovenskega bitja in žitja. Sprejeli in priznavali so jo tako levi kot desni. Zgodovina več kot pol drugega stoletja nam je dokazala, da lahko narod razglaša in uresničuje svoje temeljne pravice le v demokraciji. Maja 1869, se pravi pred 150 leti, so bili v Sloveniji trije tabori. V Sevnici, na Kalcu na Notranjskem in v Vižmarjih, kjer se je zbralo približno 30 tisoč ljudi. V bistvu so avstrijski in posredno mednarodni javnosti sporočili, da še vedno ustrajajo pri zamisli iz leta 1848. Večina taborov ni samo v potrjevanju ideje Združene Slovenije, ampak tudi v sporočilu, da nobena politična ureditev, mišljen je takratni parlamentarizem, ki je samo nekaterim dajal volilno pravico, ni nad splošno narodno voljo, nad ljudsko suverenostjo. Organizatorji slovenskih taborov so si posebno prizadevali, da so se jih udeleževale tudi ženske, mladi in starejši. Prihajali so vsi Slovenci, od dekle do viničarja, do slovenskega graščaka, kajti ko gre za temeljna eksistencialna vprašanja, imajo pravico vsi govoriti in izražati svojo voljo. Takrat ostajajo samo Slovenci in ne Slovenci. Nihče ne more in ne sme temeljnega narodnega interesa, to pa je življenje na podlagi lastne in najširše narodne kulture, privatizirati in podrediti lastni ideologiji ali stranki. Z Majniško deklaracijo leta 1917 so Slovenci takratnim neslovenskim državljanom povedali, da so obupali nad možnostjo iskanja narodnega preživetja v dotakratni državni obliki. Izcimilo se je, tudi zaradi mednarodnih okoliščin in konca Prve svetovne vojne, da je to postala Karadžordževska Jugoslavija. Zaradi Londonskega pakta in kasneje Koroškega plebiscita je bila, kljub temu, da se je po tisoč letih upravno-politično združilo tudi Prekmurje, daleč od slovenskih sanj in narodnih pravic. Ne glede na vse pa je takrat prvič v javnosti tudi uradno vstopila Slovenija kot državna enota. Leta 1919 smo dobili Slovensko univerzo, ki so jo zahtevali že leta 1848, in še mnogo drugih ustanov, ki so nam dale upanje dolgoročnega preživetja. Maj 1945 pa pomeni predvsem konec svetovnega pobijanja. Pogledi na maj 1945 so zaradi njegovega krvavega nadaljevanja med Slovenci različni. Ni pa mogoče zanikati velikega pomena konca svetovnega pobijanja, obdobja, v katerem so nam okupatorji namenjali narodno smrt. Med drugo svetovno vojno se med Slovenci temeljni idejni nasprotniki niso zauzemali za slovensko samostojno državo, ampak za različno notranje politično ureditev in značaj povojne Jugoslavije. Vsak je v njej iskal svojo zamisel uresničevanja slovenske prihodnosti. Nova Jugoslavija v mnogočem ni uresničila številnih pričakovanj državljanov in Slovencev posebej. Nihče ne more zanikati gospodarskega in socialnega napredka. Toda tega realno lahko ocenjujemo samo v primerjavi z napredkom sosednjih Avstrijcev in Italijanov. Dejstvo je, da smo za njimi čedalje bolj stopnjevano zaostajali. Danes je vsakemu Slovencu bolj ali manj jasno, da je bil največji greh povojne Jugoslavije podcenjevanje tehnološkega razvoja in človeškega potenciala, zaradi katerih je skoraj 100 tisoč Slovencev odšlo na, kot smo takrat rekli, začasno delo v tujini. Danes nam jih vse povsod primankuje. Zaradi gospodarskih in socialnih težav in izjemnega naraščanja vpliva nedemokratičnih pogledov in zahtev so morali Slovenci svojo dotedanjo zgodovino temeljno preanalizirati in pretehtati ter se odločiti za tisto, kar je za vsak dozorel in samozavesten narod osnovno – lastna država. Že na mirovnih pogajanjih po prvi svetovni vojni je bilo v delu slovenskih udeležencev jasno, da narod brez lastne države nima dolgoročne perspektive. Res pa je, da jo lahko rešuje le v okviru globalnih mednarodnih sprememb. Po prvi in drugi svetovni vojni so bile zamujene oziroma Slovenci zaradi nepripravljenosti niso imeli realnih možnosti za uresničitev samostojnosti, ob evropskem zlomu komunizma, ob koncu 80-ih let pa so se te ponudile. Naklonjene so bile tako domače kot mednarodne razmere. Slovenci kot dozorev narod jih niso zamudili. Majniška deklaracija, ki jo je sestavil del vodilnih slovenskih izobražencev tistega časa, je zahtevala suvereno državo slovenskega naroda, ki bo slonela na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem in takšni družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Svojo množično podporo je dobila najprej s podpisi, nato s plebiscitno odločitvijo 23. decembra 1990 in uresničitvijo z razglasitvijo neodvisne, demokratične in samostojne republike 26. junija 1991. leta. Proces, začet v pomladi narodov 1848, se je po 150 letih končal. Žal, ni zajel vse Slovenije in vseh Slovencev. Samostojna slovenska država je v mnogih vsebinskih ciljih še daleč od svoje uresničitve. Očitno ta zahteva veliko več časa, kot so mnogi pričakovali. Njena najboljša popotnica je v tem, da ni nastala iz sovraštva proti komorkoli, ampak samo na podlagi želje po demokraciji in pravice živeti v Sloveniji po slovensko. Tako je v komentarju, objavljenem na spletnem portalu časnik.si, na temo Mesec maj v zgodovini Slovencev, kdor ima preteklost, ima prihodnost, premišljeval zgodovinar dr. Stane Granda.
Časnik.si, spletni magazin z miro.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.